Euskal presoen auzia lehenbailehen konpontzeko eskatuko dute bihar Bilbon. Josu Alberdi. Bilboko kaleak betetzeko deia egin du sare herritarrak aurten ere. Larun bat arratsaldean egingo dute manifestazioa arratsaldeko 5etan ezin da gehiago luzatu lelopean. Izan ere, plataformakoen ustez, euskal presoen auziari konponbidea emateko azken fasea martxan da. Litekeena da 2026. Urte hau bide luze baten azken txanpa izatea adierazi zuten aurreko asteburuan egindako agerraldian. Halere, helmuga horretara iristeko urras batzuk egin behar dira oraindik. Besteak beste gogoratu dute salbuespen legeak indarrean direla. Etak bere jarduera armatua eten zuenetik 15 urte beteko dira urten eta 120 euskal preso inguru daude, ia denak Euskal Herrian, bi daude preso Frantziako estatuan. Iraganeko kontuak dira urruntze politika eta lehen graduen aplikazio orokortua ere, baina oraindik ere badira salbuespen lege batzuk indarrean. Hala, azken urteetako aurrera pausoen inguruko gogobetetzea eta presoen eskubideen urraketa amaitzearen aldeko aldarrikapen demokratikoa izango dituzte ardaz manifestazioan. Izan ere, sarek uste du benetan demokratikoa izan nahi duen gizarte batek ezin diola bizkarreman egoera horri eta preso, ieslari eta deportatuen auziei erantzutera dei egin du argudiatuta hain zuzen. Salbuespenezko lege eta praktika penalak direla egoera horren oinarri. Horietako bat, 7/2014 lege organikoa indargabetu zen 2024an Espainiako justizia presoek Frantzian betetako zigor urteak kontuan hartzera behartuz. Eta erreformak 20 presoren baino gehiagoren egoeran eragina izan du jada sareren arabera. Ez dago mugimendurik ordea, 7/2003 lege organikoa moldatzeko eta horren ondorioei erantzuteko neurriak eskatzen dituzte euskal presoen eskubideen aldeko eragileek. Baita progresioen auzian beste martxa bat ezartzeko ere etxeratze prozesua arintzeko bidean. Gaur egun, 40 preso inguru ari dira zigorra etxean betetzen eta beste 21 dira zenbait egunetan espetxetik ateratzeko aukera dutenak, 3. graduan edo espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatuta. Bestela esanda, presoen erdiek inguruko oraindik ez dute aukerarik kalea zapaltzeko, naiz eta gehienek kartzelan 20 urte baino daramatzaten. Babes Zabala. Sare herritarrak egin du mobilizatzeko deia, baina eragilean danak eman diote babesa azken egunetan. EH Bildu eta ura osatzen duten alderdietako sortu Eusko Alkartasuna eta Alternatiba ordezkariez gain ahalduguko kideak ere izango dira mobilizazioan, baita ELA, LAB, ESK, Estellas 3. Euskal Herriko Nekazarien Elkartea, CGT, CNT eta Etxalde sindikatuetako ordezkariak ere. EH Bilduk azken urteetan elkarbizitza demokratikoaren norabidean egin diren aurrera pausoak nabarmendu ditu, baina gehitu du agerikoa dela oraindik ere salbuespenak martxan direla. Hala, mobilizazioan parte hartzeko deia egin die bakearen, konponbidearen eta elkarbizitzaren aldeko apustua egiten dute herritarrei. Elkarbizitza demokratiko batek, sufrimendu guztiak amaitzearekin batera, biktima guztiek behar duten aitortzarekin batera, eskatzen du preso, ieslari eta deportatuen egoerari behin betiko konponbidea ematea. Horrek ere, berebiziko ekarpena egingo liokeelako elkarbizitza iraunkor eta osasuntsu baten bidean. Ohar batean, ELA sindikatuak salatu du etaren jardun armatua eten eta 15 urtera salbuespen politikek indarrean segitzen dutela eta ondorioz badirela mobilizatzeko arrazoiak. Presoen eskubideak defendatzeko eta batez ere Euskal Herrian konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren aldeko apustua egiteko. LABek, berriz, uste du anomalia demokratiko bat direla euskal presoei etxeratze bidean ezartzen zaizkien trabak eta oztopoak. Eta gatazkaren ondorioak eta presoek bizi duten salbuespen egoera gainditzeko presio egitera dei egin du. Euskal Herriko eragileak ez dira babesa azaldu duten bakarrak. Nazioartetik, Junts per Catalunya, ERC, CUP, BNG eta MES per Mallorca alderdiek ere adierazi diote babesa mobilizazioari eta zenbait ordezkari mobilizazioan izango dira. Haiekin batera, baita Kataluniako ANC Biltzar Nazional Katalaneko Omnium Kultural Elkarteko eta Kataluniako Abokatutzaren Koordinakundeko kideak ere. Sarek, baina, arlo politiko eta sindikaletik haratago ere topatu ditu babesak. Dozenaka kulturgilek bat egin zuten haren aldarrikapenetik Durangoko azokaren testuinguruan egindako agerraldian eta iragarri dute manifestazioaren amaierako ekitaldian parte hartuko dutela, besteak beste. Xabat Ilarregi eta Aitor Etxebarria Zarraga bertsolariek urrenez urren Nafarroako eta Bizkaiko bertsolari txapelketetako garaileak eta Pantxoa eta Peio musikariek. Lehen biak, manifestazioaren buru izango den pankarta ere eramango dute, gizarte eta kirol arloetako beste zenbait pertsona erreferenterekin batera. Arantxi Padilla kazetaria, Olatz Iglesia psikologo eta senidea, Amaiur Iragi senidea, Rosa Roderoetaren biktima, Eva Ferreira Arrera elkarteko lehendakaria, Ixone Fernandez estatuaren biktima. Fouad Baker legelari palestinarra, Garazi Antxenbarek aktivista sahararra, Xavier Ramuriza bertsolaria, Francis Diez abeslaria eta Urgorostiaga sehaskako zuzendaria. Manifestazioa arratsaldeko 5:00 hasiko da, Kasillatik eta Bilboko udaletxean amaituko da. An Joseba, Azkarraga eta Begoatxa sareko eledunek hartuko dute hitza. Halere, ura ez da egunaren hasiera izango. Jai giroan ekin nahi diote aldarrikapen egunari eta goizeko 11:30 aurrera zenbait ekitaldi daude antolatuta. Porrotx eta zapotxin pailazoak, Ondalan eta Usansoloko erraldoi eta buru handiak, trikitilariak, txistulariak, orkresta elektrotxaranga eta bertso saio bat, besteak beste.